chcem nás ešte pozvať všetkých do modlitby, tak môžete sa ku mne pridať. Drahý Pane Ježišu, sme Ti veľmi vďační za tento čas, za túto chvíľu, kedy môžeme Ťa uctievať tam, kde sme, môžeme na Teba volať. A ďakujeme Ti za to, že aj toto ráno môžeme začať tento čas tak, že naša pozornosť je upriamená na Teba. Ja si to veľmi uvedomujem a modlím sa, aby si aj mne, aj nám všetkým pomáhal, aby sme aj naďalej mohli mať našu pozornosť upriamenú na Teba, lebo my vyznávame, že všetko to, čo sme a čo máme, Pane, je len z Tvojej ruky a len Tvoja milosť. A tak sa modlím, Pane, tam, kde sme, aby aj teraz si nás tak v našom vnútornom človeku, Pane, tak uisťoval, pripomínal nám Tvoje pravdy a modlím sa, Pane Ježišu, aby aj tieto piesne, ktoré sme vyznávali, Pane, aby neboli len piesne nedele, aby neboli len piesne nejakých príležitostí, ale aby to mohlo byť naše vyznanie každý jeden deň, Pane, že Ty si ten večný, Ty si ten nemenný, Ty si ten, ktorého slovo stále platí, Tvoje áno je áno a nie, nie, všetko to, čo si Ty povedal, je áno a amen, Pane, a my Ti ďakujeme, že na tomto Tvojom slove, ktoré je stále, ktorou je istota, ktoré je pevné, môžeme aj dnes ráno stať a ja sa modlím, aby tam, kde sme, Pane, si aj dnes si nás používal, Pane, aby si k nám hovoril, modlím sa, Pane, aby sme mohli počuť, vnímať, rozumieť, Pane, tomu, čo je Tvoja vôľa, čo je Ti ľúbe, príjemné Tebe, aby sme to mohli žiť a takto oslaviť Tvoje meno, Pane. Veľmi Ti ďakujem za tento vzácny čas, veľmi Ti ďakujem za to, že aj teraz, Pane, Ty chceš, aby sa dotýkal našich srdc a modlím sa, aby si k nám hovoril. Pane, my chceme počuť Tvoju vôľu, Tvoj hlas, chceme počuť, Pane, rozumieť Tvojmu slovu, aby sme mohli žiť a modlíme sa, aby aj v časoch, ako sú tieto, aby si nám pomohol, aby sme mohli byť, Pane, tak pevne ukotvení, Pane, tak pevne zakorenení v Tebe, aby s nami nepohlo nič, ale práve naopak, nech sme takou pevnou kotvou skrze Teba, Pane Ježišu Kriste. Tak sa oslav Ty a hovor k nám aj dnes. Amen. 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 Chcem vás všetkých privítať dnes ráno takto pri tejto kamere alebo od kamery. V prvom rade bratov, sestry, priateľov, možno poslucháčov Rádia Pokoj alebo sledovateľov Nesvadskej televízie, možno náhodný okolo idúci internetový užívateľ, nech to je ktokoľvek, srdečne vás vítam. Chcem sa poďakovať touto cestou aj našim chváličom. Ďakujeme za vašu službu. A chcel by som nás spoločne teraz pozvať do jedného príbehu. Neviem, že či máte radi históriu? A neviete mi teraz síce odpovedať, nevidím vaše reakcie a možno tie odpovede by sa líšili. Niekto by povedal, že áno a niekto by povedal nie. Ale ja by som teraz chcel na úvod spomenúť jedno meno a tam, kde ste, skúste zamyslieť, že či vám toto meno niečo hovorí, že Alexander III. Alebo Alexander Macedonský. Hovorí vám to možno, spomínate si niečo? Predpokladám, že väčšine to nebude hovoriť nič. Ale keď poviem Alexander Veľký, tak si myslím, že oveľa viac sa nám môže vybaviť. Alebo možno, že teraz ste si niektorí spomenuli, že aha, toto meno už som niekde počul. A možno tí z vás, ktorí máte radi dejiny, tak určite viete množstvo príbehov, ktoré súvisia so životom tohto relatívne vtedy mladého muža. Totižto, tento muž sa zapísal do histórie ako Veľký. Nie ako Alexander III, nie ako Alexander Macedonský, ako Alexander Veľký. A ten dôvod, prečo sa zapísal takto, nie je ten, že bol doslova že veľký, vysoký, ale preto, že dokázal veľké veci. Totižto podľa všetkého niektoré historické prámene alebo údaje udávajú, že keď začínal, keď išiel do vojny, dobil totižto dovtedy najväčšiu mocnosť sveta, ktorá bola, a to bola Perská ríša. Perská ríša. Niektoré tie pramene udávajú, že Alexander mohol mať 35 tisíc, našiel som aj taký údaj, že 50 tisíc, neviem presne, aké veľké vojsko. Každopádne o perskom vojsku sa datuje okolo 500-600 tisíc, čo je, ak by sme porovnali len 50 tisíc versus 500 tisíc, to je nemysliteľný rozdiel. A tento mladý muž nielen, že obhajil, že teda nejako sa bránil a obhajil svoje hranice, ale vybral sa z touto armádou a postupne dobil celú Perskú ríšu a dokonca zašiel za hranice až. Tá história, mňa baví história, takže ja by som rád pokračoval, ma to ťahá, ale nebudem to robiť. To, čo chcem vyzdvihnúť z tohto príkladu a z tohto prípadu je, že on uplatňoval jeden princíp, bol veľmi úspešný v tom, čo robil v tých vojenských ťaženiach a uplatňoval jeden princíp, ktorý sa nazýva po latinsky, že divide et impera. Divide et impera, čo znamená rozdeľuj a pánuj. rozdeľuj a vládni. A tento princíp uplatnili neskôr aj Rímania, rímska ríša, a vraj sa inšpiroval aj Napoleon a tak ďalej, ďalší vojenský veliteľa, ktorí si ako keby študovali život tohto mladého muža, pretože naozaj mal niečo fenomenálne. Dokázal možno často s malým množstvom ľudí veľmi taktizovať a premyslieť a vyhrávať vojny. Každopádne, čo chcem povedať, že tento princíp je taký, že rozdeľuj, izoluj a potom vyhráš a potom ovládneš. A ja si tak uvedomujem, že hovorím to celé preto, lebo priatelia, myslím si, že ako cirkev v tejto dobe, v tomto období, sme práve tieto dni toto zažívame. Sme izolovaní. Nie je to tak? Sme izolovaní. Komu to vlastne vyhovuje, že by cirkev bola izolovaná? Rečnícka otázka. Už v starej zmluve vidíme, že Boh mal radosť z toho, keď jeho národ, keď jeho deti boli zjednotené. Má zaľubu v jednote. Žalm 133 hovorí, aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu. Je to sťa najzácnejší olej na hlave Árona. A tie slova pokračujú a potom hovorí, tam udeluje Hospodin požehnanie až na veky. Požehnanie až na veky. Tam, kde sú ľudia zjednotení, tam, kde je jednota, tam udeľuje Hospodin svoje požehnanie. Pán Boh má záľubu v jednote. Ďalej, nová zmluva je o tom krásnym príkladom, lebo samotná cirkev, o ktorej som presvedčený zakladateľom, môžeme povedať, že je Pán Ježiš, tak je takto vymyslel celé, že má sa doplňať a nie izolovať. To je ten príklad s darmi, ako nás Pán Boh obdaroval, aké rôzne dary, a nedal jednému človeku všetko, všetky dary a druhému nič. On to rozdelil, každý má niečo a tak sa vzájomne doplňa. A práve preto má zmysel, keď je cirkev spolu, lebo vzájomne sa doplňajú tie dary a slúžia si navzájom jedni druhým. Ale keď sme izolovaní, tak ako si môžeme slúžiť? Práve preto mne je ľúto, keď niekto rozumie aj, alebo povie si, že cirkev nepotrebuje, lebo práve myslím si, že nechápe tomu konceptu, ako to Pán Boh myslel. Ja milujem Boha, ale cirkev nepotrebujem, lebo v cirkvi sú takí a takí ľudia. Je pravda, v cirkvi môžu byť rôzni ľudia a žiaľ, nie všetky možno tie prípady sú úplne najpozitívnejšie, ale ako sa hovorí, že ako v lese máte aj surové, máte aj živé stromy a taktiež máte aj suché. A aj cirkev je plná ľudí, ale toto ťa nemôže odradiť tomu, lebo Pán Boh vymyslel cirkev. A ďalej vidíme, že v tomto istom príklade, to je prvá kniha Korintianom 12. kapitola, od 12. veršu ďalej pokračuje a tam hovorí o tele Kristovom, kde hovorí, že sme rôzne údy a tie údy sa vzájomne nejako doplňajú a každý úd má nejakú rolu v tom tele a nemôže jeden povedať tomu druhému, že ja ťa nepotrebujem. Takže vidíme, že to je dobrý príklad, ktorý ilustruje toho, že vlastne Boh má záľubu. Boh chce, aby jeho deti boli zjednotené a práve keď sú zjednotené, keď sú spolu, tak tam on uvoľňuje svoje požehnanie, tam je moc. Dokonca Matúš 18:20 hovorí, že lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja, v mojom mene tam som ja medzi nimi. Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja? Čo, keď sa modlíš sám, ťa Pán Boh nepočuje? No my vieme, že Pán Boh nás počuje, nie je obmedzený priestorom a časom, ale tu je napísané, že keď sú aspoň dvaja alebo traja v jeho mene, tak tam hovorí o Božej prítomnosti, ktorá zdá sa, že je výraznejšia, kde je jednota, tam je väčšia moc, väčšia sila. Takže môžeme povedať, že jednota, jednomyselnosť rovná sa Božie požehnanie, rovná sa sila, rovná sa moc, rovná sa oveľa väčšia váha. No ale teraz tá otázka, ktorá je na mieste, tak ako? Ako? Keď sme izolovaní. Ako cirkev sme izolovaní a ako môžeme sa zjednotiť v tomto období. A ja verím, som presvedčený, že diabol chce, aby sme si presne toto mysleli. Že my nevieme byť jednotní, my nevieme sa zjednotiť, lebo sme fyzicky izolovaní. A som presvedčený, že to diabol chce, lebo ak tomu uveríme, tak podľa toho budeme aj konať a podľa toho budeme aj jednať a tak sa zariadíme. Ale naopak, ak si uvedomíme to, že áno, fyzicky sme, možno na rôznych miestach, sme roztrúsení, ale duchovne môžeme byť jednotnejší ako kedykoľvek. Duchovne môžeme byť jednotnejší ako kedykoľvek. Dokonca máme byť jednotnejší v tomto čase ako kedykoľvek. A nechcem, aby tento blok bol v našej hlave, že tým, že nevieme byť spolu takto fyzicky, tak je to úplne stratené, nemá zmysel a budeme len nejako čakať, že tento čas nejako prejde a potom snáď bude dobre. Ja verím, že práve toto je čas, kedy my máme ako cirkev byť zjednotení tam, kde sme a máme zaujať svoje stanovisko. Ale k tomu prídem za chvíľku. Ja teraz by som chcel opäť na dve otázky a o tom budem hovoriť teraz, prečo máme byť zjednotení a ako môžeme byť zjednotení. Prečo vlastne nás Pán Boh, alebo čo sa čaká od nás v tejto situácii a ako to máme robiť. Takže veľmi krátko. Prečo diabol chce, aby sme uverili tomu, že sme izolovaní? Prečo máme byť zjednotení? Okrem biblických dôvodov, ktoré som už uviedol pred chvíľou, ak som spomenul zo starej zmluvy alebo z novej, tak je ešte jedna pravda, ktorú treba povedať, že sme zodpovední a nesieme zodpovednosť za spoločnosť, v ktorej žijeme. My, bratia a sestry, sme zodpovední, nesieme zodpovednosť aj pred Bohom, aj pred ľuďmi za spoločnosť, v ktorej žijeme. Je to veľmi jednoduché. Sme jej súčasťou. Sme jej súčasťou. To, čo sa deje v spoločnosti, zažívame aj my. Toto je toho živý príklad. Prečítam jeden verš, ktorý hovorí o tom, totižto uvedomujem si, že ako ľudia, ako cirkev vždy mala také tendencie sa izolovať. Toto je to, čo by som nechcel, aby sa stalo, lebo mnohí aj v dejin kresťanstva to tak pochopili, že vlastne ak chcem, aby všetko bolo, ja neviem, dobre, alebo aby to všetko bolo podľa toho, ako si to predstavím, alebo ako rozumiem Božiemu slovu, tak sa mám izolovať, aby som tam čo najduchovnejší mohol byť a tak ďalej. A to je, myslím si, že nepravda. Na základe Matúša 10.16 hovorí, hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov, buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Hľa, posielam vás. Pán Ježiš nehovorí cirkvi, že má sa izolovať, má utiecť, má sa schovať, má ísť na púš, má ísť do jaskyni, ale posiela ju, aby bola ako ovce medzi vlkov. Posiela ju, aby tam bol, ale totiž tento príklad ovce a vlci, tak to možno, že neznie veľmi lichotivo, ale my vieme, že my sme pod ochranou Božou a že pokiaľ sme v jeho košiari, tak on je ten dobrým pastierom, ktorý stráži svoje ovečky a tam vlk vlastne nemá právo, on je ten dobrý pastier, ktorý kladie svoj život, aj položil svoj život za jeho ovečky. Ale v tomto celom je tá myšlienka, alebo to, čo chcem povedať, je vyjadriť, že my nemáme sa izolovať. A prví kresťania to pochopili. A prečítam takú stáť, ktorú som prednedávnom našiel. Tam je napísané, budem citovať, že v polovici 4. storočia sa ku kedysi nenávidenej skupine veriacich kresťanov pridala takmer polovica obyvateľov Rímskej ríše. Ako si vysvetliť takýto explozívny nárast? Išlo o zmes faktorov, z ktorých všetky nesú stopy Ducha Svätého. Ľudia videli, že kresťania sa skutočne navzájom milujú. V ich rodinách vládol pokoj, harmonia a vzájomná úcta. K ženám sa nesprávali ako k majetku a ani nezabíjali nechcené deti. Ako v meste vypukla epidémia, zdôrazním, ako v meste vypukla epidémia, kresťania neutekali preč, aby si zachránili svoj život. Ako to robievala väčšina obyvateľov tej doby, ale zostávali v meste, aby sa starali o obete nákazy. S odvahou hlasali evanjelium a znášali mučenictvo. Zdôrazním ešte raz, keď vypukla v meste epidémia, neutekali preč, aby sa čo najrýchlejšie zachránili. Mnohí to takto robievali. Pretože verím, že aj prví kresťania pochopili, že sú súčasťou tejto spoločnosti alebo tej spoločnosti, v ktorej žili, že to je to Božie srdce a že majú v tom zodpovednosť a majú tam aj mandát. A taktiež uvedem príklad aj zo starej zmluvy. Pamätáte si, keď bol Izrael dobitý, pred nedávnom som počúval tiež také jedno slovo, ktoré ma veľmi pozbudilo a tam ten kazateľ odovzdal taký pohľad na to, že vlastne keď Izrael bol dobitý Babylonom, tak do zajatia išli rovnako aj Jeremiáš, aj Daniel, Ezdráš a ďalší ľudia, ďalší Židia, ktorí slúžili Bohu, ktorí boli verní, ktorí robili možno najlepšie, ako vedeli, slúžili tým tak Pánovi, ako možno tomu najlepšie rozumeli, no napriek tomu nevyhli sa tomu, čo sa udialo s národom. Aj oni boli odlečení do zajatia. A dokonca v Jeremiášovi 29.7 je napísané, že usilujte sa o blaho mesta, kde som vás poslal do zajatia. A modlite sa zaň k Pánovi, pretože v jeho blahu je i vaše blaho. To je inak sila, že Pán Boh im povedal, že usilujte sa o blaho mesta vašich nepriateľov, tých, ktorí vás otročili, tých, ktorí vás zobrali do zajatia. Usilujte sa o blaho mesta. A modlite sa zaň k Pánovi. Modlite sa zaň k Pánovi, pretože v jeho blahu je i vaše blaho. Inými slovami, my vidíme, že všade tam, kde sme. Ja verím, že aj toto je taká náražka, možno aj na taký nejaký prehnaný nacionalizmus, alebo takéto chápanie, škatulkovanie sa, že delíme sa, triedíme sa a hovoríme, že my sme všetci, realita je taká, že my sme tu všetci len, máme tu len prechodný pobyt na tejto zemi a skôr alebo neskôr každý z nás odídeme, ale otázka, že kde odídeme a ja sa modlím a mojou túžbou je, aby sme sa vedeli stretnúť s Pánom Ježišom a pozrieť mu do očí. A aby sme vedeli naozaj, že náš život je vysporiadený aj v poriadku, že sme umytí skrze jeho krv, skrze jeho obeť a že naozaj nemusíme sa ničoho bať ani strachovať, ale že ideme v ústretí jemu. A myslím si, že tento verš hovorí aj o tom, že vlastne nech si kdekoľvek, kde si? Si v cudzine, si doma, si neviem, kde si. Kdekoľvek nech si, úsiluj sa o blaho. Modli sa za to. Modli sa za, máme sa modliť za predstavených, máme sa modliť za vládu. Toto nám hovorí Božie slovo. A je to Božia voľa, aby cirkev prevzala zodpovednosť a aby duchovne bojovala a nielen za nás, za naše rodiny, totiž to pre nás je veľmi prirodzené a ľahké teraz myslieť na seba, myslieť na nás, na naše možno priority, na to všetko, čo nás čaká, ale podstatné je, aby sme pochopili, že máme myslieť a máme zodpovednosť nielen za nás, ale aj za našu spoločnosť, za našu krajinu, za iné krajiny, o ktorých čítame alebo vidíme, že sa zmietajú v ťažkej krízi a lomcuje to nimi, za možno Taliansko, Španielsko, ktoré zažíva veľmi tvrdé údery, ja neviem, Spojené štáty, alebo dokonca možno Afrika, keď to tam vypukne, tak zrejme o tie hygienické podmienky sú oveľa horšie a o to môže byť celé horšie. No, možno si povieš, čo môžem pre to urobiť. Ja neviem nejako prakticky pomôcť, ale vieš sa za toto modliť. A Božie slovo nás tomu pozýva a vyzýva. A modlite sa zaň k Pánovi. A modlite sa zaň k Pánovi. Takže to je to prečo. To je to prečo. A teraz sa krátko dotknem toho, ako. Ako prevziať zodpovednosť, ako máme byť zjednotení. Tak jediné, čo môžeme v tomto období robiť, je čakať, nie? Čakať. Čakať, kým to prejde. A potom, keď to prejde, tak sa zjednotíme a neviem, čo budeme robiť. To je síce, na jednej strane je to pravda a je to aj pekné, ale chcem nás povzbudiť k tomu, áno, aby sme čakali, ale aby sme čakali podľa toho, ako to vidíme v Biblii. Aby sme čakali, poviem to tak biblicky, aby sme čakali aktívne. Totižto, keď sa dívate do života napríklad kráľa Dávida v starej zmluve, ktorý napísal množstvo žalmov, tak môžeme vidieť to, že on čakal inak, možno ako sme my zvyknutí, on čakal, môžem to povedať, že čakal aktívne. Čakal aktívne. Totižto často tá predstava o čakaní je taká, že sedím doma, mám nohy vyložené, papkám popcorn a čakám, kým sa niečo udeje same od seba. Ja rozumiem tomu, že možno takto sme sa s tým stretli, ale keď sa dívame do toho, ako David chápe čakanie napríklad, tak vidíme, že keď David, áno, mnohých žálmoch nachádzame to, ako David hovorí o tom, že moja duša očakáva na Hospodina. Ja čakám na Pána. A tam prirovnáva ako možno zornička, alebo ako slnko a krásne básnicky to opisuje. Ale ako čaká David? Nohami vyloženými. Mnohé tie žalmy vznikajú práve, keď kľačí na svojich kolenách alebo leží v chráme a volá na Boha. To znamená, že to je aktívne čakanie. To nie je také, že mám nohy vyložené a čakám, čo sa bude diať. A keď sa niečo zmení, tak potom sa pridám k prúdu a nejako odplávam si ako rybička. Ale to je to, že čakám pred Pánom, volám na svojho Boha, lebo viem, že táto situácia mňa presahuje. Viem, že ja s tým neviem veľa urobiť, ale viem, že môj Boh vie. Viem, že môj Boh môže a ja sa mu dám k dispozícii a modlím sa a volám a prosím a bojujem a zápasím. Keď kráľ David volal na Boha, tak to bolo aktívne čakanie. Keď kráľ David očakával, tak očakával aktívne. A ja nás chcem povzbudiť aj teraz. A toto je to, k čomu nás chcem vyzvať, aby sme v tomto období v úvodzovkách čakania boli aktívnejšie ako kedykoľvek. Ja nás chcem pozvať, teraz bratia, sestri, ak ma počujete, ak rozumiete tomu, čo hovorím, tak nás chcem pozvať a vyzvať, a že by sme sa zmobilizovali k modlitbám a k postu. Ja verím a som o tom presvedčený, že toto je čas, kedy máme prevziať zodpovednosť, kedy naozaj viac ako kedykoľvek máme svietiť a máme byť tými, ktorí zápasíme za našu generáciu. Máme sa modliť za tých, ktorí sa nám nikdy nepoďakujú za to. Máme sa modliť, máme myslieť na tých, ktorí možno, že sa nám nepozrú do očí a povedia, že wow, ďakujem ti za tvoje modlitby a Som ti za to vďačný. Nám to možno nevrátia nikdy, že sa oni budú modliť za nás. Nevieme, nemáme tieto očakávania. My to nerobíme a nemáme robiť, pretože z toho niečo budeme mať, lebo je to nejako, má to byť zišné. Práve naopak, my to máme robiť preto, že veríme, dôverujeme svojmu Bohu a vieme, že Boh to, čo povedal, že to, čo zasľúbil, naplní. A keď on povedal, že máme sa modliť za mesto, za vládu, za predstavených, za okolnosti, za situácie, tak máme to robiť. Ja som presvedčený o tom, že aj celé toto, čo sa deje, môže trvať dlhšie, kratšie, môže sa to vyvíjať úplne inak, závisí to podľa toho, ako sa budeme modliť. A ja verím, že modlitba má moc. Aj pán Ježiš povedal, ak si pamätáte, tým poslucháčom, ktorí ho počúvali, že on hovoril, že majú sa udiať nejaké udalosti v Izraeli a on hovorí, že modlite sa, aby sa to nestalo v zime, lebo by to bolo oveľa horšie. To znamená, že modlitbami to, čo sa bude diať, ako sa bude vyvíjať, ty môžeš to predkladať pred Boha, pretože aj v tejto chvíli, ako my sa tu teraz možno, že sa zdieľam s vami, tak prebieha duchovný boj. A ja verím, že tým, ako sa za veci modlíme, tým, ako sme nasadení, tak my môžeme prepisovať dejiny. My môžeme mať aj na Slovensku alebo v Európe, môžu sa písať nejako dejiny, lebo sa cirkev nemodlila, alebo môžu sa písať nejako inak dejiny, pretože sa cirkev modlila a zaujala svoje miesto. Ja verím, že ako cirkev máme dôležitú úlohu a rolu v spoločnosti a práve preto aj teraz toto slovo odovzdávam. A tak ja sa pýtam, sme ochotní v tomto období prevziať tú našu zodpovednosť, ktorú máme? Sme ochotní. Uvedomujeme si, že toto je čas, kedy náš boj nie je proti telu a krvi, tak ako hovorí Božie slovo, ale proti duchovným mocnostiam. Čo urobíme ako cirkev v tomto období? Izolujeme sa. Pokúsime sa prežiť, nejako prečkať a uvidíme, čo bude. Necháme sa unášať tým, čo sa bude diať okolo. Či prevezmeme zodpovednosť? Prevezmeme zodpovednosť a zmobilizujeme sa. Zjednotíme sa v modlitbách a v postoch. A dáme sa k Bohu dispozícii aj v tomto čase. Čo urobíme? Je to na nás. Môžeme sa rozhodnúť. A ja verím, že aj dnešné slovo, to, čo som mal na srdci, je, aby som nás pozval k tomu, aby sme urobili rozhodnutie, ktoré sa zapíše do histórie. My nepotrebujeme byť, alebo takto to poviem, nie, že my sa zapíšeme do histórie, ale to, čo sa deje, že vďaka tomu, že cirkev sa modlila, tak okolnosti, situácie sa začali vyvíjať úplne inak. Chcem sa chvíľku modliť, poďte sa ku mne pridať. Drahý Pane Ježišu, ja sa modlím za každého z nás tam, kde sme, aby si nám dal, otvoril náš duchovný zrak, aby sme mohli vidieť, Pane, tento čas, v ktorom žijeme, aby sme mohli vidieť túto dobu, ktorú nám dávaš, aby sme mohli pochopiť, Pane, tú našu úlohu v tomto celom, aby sme mohli ako cirkev zaujať teraz stanovisko, aby sme mohli zaujať postoj, aby sme mohli, Pane Ježišu, naozaj bojovať tieto boje, možno ktoré je našou úlohou, kde ako cirkev, kde my máme zaujať to stanovisko, kde my máme prevziať zodpovednosť. Pane, ja sa modlím, aby sme tú našu časť urobili. Ja sa modlím za nás, aby sme v tomto období boli zjednotení, aby sme sa nedali oklamať ďablovi, že však aj tak sme roztrúsení a že aj tak to už len nejako prežiť a potom bude dobre. Pane, daj nám milosť, aby sme si uvedomili, akú váhu, akú moc má to, keď sa tvoja cirkev zmobilizuje a zjednotí, aj keď nevieme byť fyzicky, ale duchovne sa zjednotíme a môžeme byť jednotnejšie ako kedykoľvek predtým. Ja sa modlím, Pane Ježišu, aby si nám tomuto pomohol, aby si nás uschopnil, zmocnil, Pane, aby si sa oslavil. Pane, ja sa modlím, aby tvoj svätý duch bol ten, ktorý sa bude dotýkať každého jedného z nás a ktorý nás bude meniť, premeniať, formovať a ktorý si použije to, čo si do nás vložil. Páne, ja sa modlím, aby naozaj tvoja sláva bola zjavená. Modlím sa, Páne Ježišu, aby si naozaj ty použil to všetko, čo si do nás vložil, tie dary, ktoré si do nás vložil, ako do cirkvi, Páne, a to ovocie, aby naozaj teraz sa ukazovalo, aby svietilo, Páne, v každom čase. Ja sa modlím ako kresťania, aby sme pochopili naše miesto, naše stanovisko, aby sme prevzali zodpovednosť, aby sme bojovali, Páne, za tvoje veci. Drahý Ježiš, ťa prosím, aby aj teraz si naše srdcia ty pripravili pripravil, aby si aj teraz, Pane Ježišu, nás tak zjednotil. Modlím sa, aby Tvoj Svätý Duch nám pomohol, aby sme sa mobilizovali k modlitbám a k postu. A tento, z tohto času vyšli víťaznejší. Vyšli víťaznejší, ako keby nebol býval. Pane, ja sa modlím, aby bolo vidieť a aby sme v dobrom spomínali na tieto dni, ktoré zažívame. Aby sme mohli sa k tomu vrácať a hovoriť, že naozaj sme videli cez to celé, ako Tvoja ruka nás prenesla. A ako naozaj nás naučíš. Ja verím, že nás chceš učiť aj v tomto období možno tomu, aby sme boli ľudia, ktorí sme ľudia viery, ktorí sme ľudia modlitby, ktorí naozaj sú ľudia, ktorí ti dôverujú, naozaj ti dôverujú, neberú tvoje slovo len tak, len nejakú informácia, len niečo, čo je inšpirujúce, ale ako slovo, ktoré je živé, ktoré je áno a amen, za ktorým stojí sám Boh. Ja sa modlím, Pane Ježišu, aby si nám dal vidieť, Pane, aj teraz, Pane, túto skutočnosť. A modlím sa, Pane, ak je teraz niekto, kto potrebuje, Pane Ježišu, tvoj dotyk takým spôsobom, že doposiaľ možno prežíval obrovský strach a zmetok a možno, že nevidel zmysel tohto celého, aby teraz ty si otváral oči, aby, Pane, mohol vidieť, že ty si Boh a Pán, a aby mohol vidieť, Pane Ježišu, že ty máš kontrolu, a prosím ťa, aby si mu dal pokoj do srdca. Tiež sa modlím, Pane Ježišu, ak je niekto, kto sleduje teraz toto vysielanie a ešte ťa nepozná osobne, možno, že strašne veľa vecí, ktoré odzneli, mu znejú divne, ale cíti takéto volanie alebo klopanie na jeho srdce. Ja sa modlím, aby si ho aj teraz, Pane, sa ho dotkol a dal sa mu poznať, Pane, a modlím sa, aby aj takýmto spôsobom, Pane, si sa stal jeho pánom jeho života, aby on ťa mohol prijať do svojho života, dovolil ti, aby ty si mohol meniť jeho život. Pane Ježišu, ja ťa prosím, aby si si použil aj situáciu, aj túto dobu, v ktorej žijeme, na to, aby sa dal poznať ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, a možno aj takým, ktorí ťa nehľadali doteraz. A modlím sa, Pane Ježišu, aby aj v tomto období, Pane, naozaj tvoja sláva bola ešte viac zjavená a zjavná, ako doteraz. Modlíme sa, aby sme spomínali na toto obdobie ako obdobie, kedy nás Duch Svätý mobilizoval, kedy sme boli pripravení, kedy sme boli blízko teba. A nielen, že na nejaké spomienky, že sa to niekedy udialo, ale ja sa modlím, aby to mohla byť pravda, aby sa to mohlo diať neustále, Pane Ježišu. Aby ak tvoja cirkev, aby mohla byť, Pane, pripravená, pohotová, byť odpoveďou na rôzne volania, prosby, možno aj modlitby. A aby sme, Pane Ježišu, tak na teba očakávali. Halelúja. Halelúja. Reda sa. Amen. Amen.